Темата на днешния подкаст е свързана с стволовите клетки. Наш гост е доктор Янко Янков. Той завършва медицина през 1998 година в Медицинският университет в Пловдив и 10 години по-късно придобива специалност трансфузионна хематология. През 2010 година завършва и магистратура здравен менеджмент. Има над 20 годишен опит като трансфузиционен хематолог. Ръководител на тъканната банка за съхранение на стволови клетки Селена Целс от самото й създаване. Здравейте, доктор Янков, и благодаря за това, че се съгласихте да бъдете наш гост днес. Все повече родители се замислят за това да съхранят стволови клетки от своето новородено дете. Какви са всъщност позитивите от това и кое го прави толкова модерно, ако мога изобщо така да се изразя?
Всъщност, раждането е един уникален момент в живота и на майката, и на детето всъщност, защото там се ражда живота. Също е уникален шанс, за да мога да съхраним клетки, това са стволови клетки от бебницето, от пъпната връв и от кръвта на пъпна връв, неинвазивно. Ще да рече, без никаква болка за майката и за бебето, и неинвазивно, без никаква възможност за нанасяне на някаква увреда. Те също с тези стволови клетки ги има при целия живот на човека, но методите за добиване са инвазивни и може да някакъв път да са опасни.
Какви са другите методи за добиване, ако е изпуснат този първичен момент на раждането?
Така, първо да кажа, всъщност те могат да се добият, но не в детска възраст. Добиват се от донори на клетки, които са вече в възрастова група, която е над 18 години. Тогава могат да се добиват по два начина. С стимулация и чрез тъй наречената афереза. Това са едни машини, които минават кръвта на донора. Или другия момент е инвазивно с пункция на костите, където се намира костния мозък и там са и стволовите клетки.
Кои са най-големите митове, с които вие лично като лекар сте се сблъскали? После ще ви кажа някои, които аз съм чувала. Да.
Ами, всъщност, за стволовите клетки, нали, доста даже от колегите не са наясно с какво представляват, какви са възможностите и може би за това се ширят доста така митове и легенди. Нали. Първо да кажа, не са панацея. Това е нещо, което още не е измислено. Няма как да... Не мога да лекува всичко. Има си определени заболявания и имат и лимити самите клетки за тези лечения. Тази това много съм срещал, но да кажем първо, че един от митовете са, че клетките, от специално за които са от стволовите клетки от пъпна връв, са недостатъчно. Има такава възможност, но те пък са доста така пластични, да кажа, от медицински гледни точки и могат да се използва както да се умножават самите клетки, така и да се използва различни заболявания.
А чисто като количество, какво е това количество, което максимум може да се добие при раждане?
Ами, всъщност, нашата цел е да вземем максимум. Това е идеята. По този начин, както вземем максимално количество стволови клетки, така и максимално количество живи клетки да запазим. Това е другия също важен момент, защото все пак те са крехки и изискват време, така и бързина и експедитивност, за да могат да се обработят и да се поставят в такива специални условия, които да са живи за дълго време.
А има ли процедура, в която едни родители, които вече са взели това решение, всъщност вече са събрани стволовите клетки, има ли начин, по който на тях след това да им бъде ясно казано? Вие имате еди си какъв процент годни клетки за съхранение? Може да сте спокойни, че ако един ден се наложите да се отворят, всичко при тях е правилно, те съществуват, годни са за употреба и всъщност да се даде някаква гаранция от момента на стартиране на съхранението?
Всъщност, ние сме задължени това нещо да го правим. След като вземем материала, се подлага на изследване, което установява какъв е броя на тези клетки, колко са живите клетки. И по този начин ние може да съобщим на родителите първо какви са възможностите за даденото количество, защото все пак, ако се стигне, си Боже, някога в бъдещето за ползване, те се ползват на бройката се ползва на килограм телесна маса за трансплантация най-вече. Тогава ние може горе-долу да кажем, примерно на какви, до какви килограми може да е детето, когато стане и така нататък, да се, за се ползва. Като пак да отбележим, те не са, колкото и да са като количество, винаги, ако се наложат, да се ползват. Защото медицината се развива и на този момент, първо, имаме, може да ги умножаваме като клетки, има такива способи, и друго, могат да се добавят като материал, който в бъдеще да допълни друг материал за трансплантация. Колкото и сложно да звучи. Но това просто никога няма да се изхвърлят, няма да, ще бъдат ползвани, ако се наложат.
Има ли случаи, в които казват откровено на родители, взехме този материал, но за съжаление е негоден за съхранение, така че не ви съветваме изобщо да встъпвате в съхранителен процес. Да.
За съжаление, колкото да е рядко, има и такива ситуации, когато са наистина критично нисък броя, нашата тъкна банка, както и всяка тъкна банка, си има определени критерии за съхранение, когато паднат самия материал не отговаря на три критерия, това са обем, следващо количество, на материал, който е събран при самото раждане, броя на клетките, те са два вида клетки. Ако не отговарят на някои от тези три критерия, нали, съветваме, че е безмислено да се съхраняват.
Има ли нещо, което жената, която ражда, може да направи, за да стимулира съответно, да кажем, месец или седмици преди това с конкретна храна, с упражнение? Въобще има ли начин, по който да се стимулират всъщност обема на тези клетки, тяхното качество да бъде годно за съхранение в по-високи мерни единици, нали, по-голямо да. Тегло?
Ами, за съжаление, общо не е измислено това нещо. Всичко е индивидуално. Това нещо не мога да се предвиди и не мога да се каже колко ще бъдат. Както един е висок 1,50 м, друг 2 метра. По този начин всеки е индивидуално дава различно количество. Това нещо не мога да се предвиди. Имаме рекордни, така да кажем, добиви. Имаме и в повече случаи са средни. Ще да рече, няма начин, с който да бъдат стимулирани, защото колкото са е предвидила природата, те ще са толкова. Няма как да станат повече.
А какво всъщност представлява стволовата клетка?
Стволовата клетка, това е, първо, ние произлизаме от една клетка. Това е клетката, която е зародиша, зиготата с предвидуване, като се спрещане, се получава една клетка, която произлиза целия организъм. След като при развитието на плода вътреутробно, организма запазва част от тези клетки, които могат да се превръщат във всяка друга клетка на организма и затова са казани, се казва стволова клетка, като един ствол на дърво, което, от което произлизат най-различни клони, така образно казано. Затова е наречена стволова, по този начин, като всеки клон е различна клетка, която се образува. И така клетките могат да се образуват да се преобразуват във всяка друга клетка на организма. Нали? Това е уникалното на тях. Както казах, като се роди бебенцето, тези клетки и вече като порасне, се съхраняват на най-сигурното място в организма. Това е вътре в костите, най-защитеното място. Нали? Природа така измислила организма, че да този материал ценен, да се съхранява на най-защитеното място, това е вътре в костите. Това се казва и костен мозък, който има стволови клетки. Но при самото раждане, понеже бебенцето се развива и все още има, такива клетки се срещат и в плацентата, в пъпната връв и в плацентарната кръв, която храни бебето от майчиното кръвообращение по време на бременността. И затова е шанса.
Е тогава,
да.
Аз съм чувала и за още един друг момент, но сега вие ще ми кажете дали това са митове и заблуди или това са истини, с млечните зъбчета и всъщност с стволови клетки, които се съдържат в млечните зъбчета. Дори съм чувала за лекари, които съветват да се извлече и съхрани този генетичен материал. Те обикновено са заболекари, които също имат договори с клиники за съхранение.
Да.
Всъщност това доколко ефективно е в последствие и предвид малкия обем на клетки.
Всъщност, да, бих казал, нищожен обем на стволови клетки днес не има в зъбната полупа на млечния зъб. Както всяка тъкан, която се развива като наново, това число, нали, млечния зъб се превръща от зародиш в постоянния зъб, там наистина има стволови клетки. Но те са в един вид диференцирани, така да се каже, ще речем, насочени към някаква друга... Така, имат ограничено действие първо, не могат, нямат широка основа, както са другите стволови клетки, да се развиват. Те имат една дифференциация. И другото е, че са много малко количество. Все пак в едно малко зъбче има изключително малко стволови клетки.
Тоест, ако все пак едни родители са пропуснали вече момента на раждането, вие съветвате ли ги да съхранят и от млечно зъбче или
по-скоро? По-скоро не.
По-скоро, според вашето мнение, е безмислено. Да. А какви са заболяванията, за които най-често реално се отварят съхранени стволови клетки и се ползват успешно?
Да. Ами, на този етап от развитието на медицинската наука, утвърдените терапии, за утвърдени терапии се използват само хемопоетични стволови клетки. Да уточня. Това са клетките, които се намират в кръвта на отпътна връв. Това са клетки, които могат напълно да възстановят хемопоезата, кръвотворението на организма. Такива клетки се използват за трансплантация след при онкохематологични заболявания. И това са само утвърдените. И не само онкохематологични, някои солидни тумори също се лекуват с такъв вид терапия. Ще рече, това се използва за терапия, след като мине болен човек, мине така тежка химиотерапия, за да мога да възстановим кръвотворението на пациента, прилагаме такива стволови клетки, за да възстановим кръвотворението, чрез хемопоезата.
Това ли е всъщност единственият вид заболявания, за които може реално към днешна дата успешно да се ползват?
Да, това са заболяванията, както казах, голяма така спектър от онкохематологичните заболявания и някои солидни тумори. Както пак са солидни тумори, които са пак в детска възраст. Примерно царком на Юинг, медулобластом и така доста злокачествени тумори. Но те могат да се лекуват по този начин.
А при този тип тежки заболявания, всъщност това бихме могли да кажем, че е животоспасяващо лечение. А то има ли някаква друга алтернатива, примерно на... Ако родител е в подобна ситуация, има дете, което е с подобно заболяване, но не е взел стволови клетки, но жената е бременна с друго дете, могат ли да се вземат от второто и до каква степен нали, това би помогнало и на такава всъщност роднинска връзка първа?
А какво е важно първо да искам да отбележа при тези заболявания? След като никой не знае кога ще се развият, нали, те се развиват подмолно и човек като разбере, вече е късно, така да се каже, за вземане на мерки. И затова тогава по най-бързия начин трябва да намерим донорски клетки, защото на клетките на пациента, стволовите, които, както казах, ги има, са увредени и те не могат да се ползват. И тогава е момент, ако случайно имаме съхранени, да си ги използваме. Защото едно, че, както казах, те самите клетки са уникални, много трудно се намират съвместими донори, понеже сама трансплантация се извършва по най-високата степен на съвместимост, която има в трансплантологията, спрямо другите тъкани и органи. И другото нещо е времето, което може да го намерим за това. Е също много важно, защото тези заболявания са много агресивни и трябва на време да се действа. Ако случайно някой няма и е пропуснал шанса, най-големият шанс да се намерят донорски клетки, това са семейството. От брати и сестри. като шанса варира близо от 25 до 100% като съвместимост. Ще да рече, най-големият шанс при братите и сестрите. Защото вариациите, производителите са варират около 50% съвместимост между детето и родителите, защото всеки родител дава половината си генетичен материал. Но при братите и сестрите там вече, както как може да стигне и до 100%. Някой път може да няма никаква съвместимост, но
а когато говорим за съвместимост, има ли как пък да има съвместимост изцяло извън семейството? Има ли начини да се тества от, примерно, банка за съхранение, дали някои от генетичните материали вътре могат да имат над 50% съвместимост или това пак са митове?
Всъщност и има такива шансове, като никога не мога да стигна до 100%, защото 100% се само когато си запазен свой материал, да рече автоложен, така се казва. Когато си запазен, то е 100% съвместим с нас. Всичко друго се води алогенна донорство, където нали, съвместимостта мога да търсим само висок процент, но никога не мога да караме 100.
А колко е висок процент, когато говорим за това?
Става въпрос, те се търсят, те са едни тъкани антигени за съвместимост, които 10 важни антигена трябва да са 10 от 10. Това е най-висока съвместимост. Като, както казах никога, тя не е 100%, нали? Но е висок процент. Така, в този случай не гарантира, нали, успешна трансплантация. Иначе, както за въпрос, който задавахте, може да търсим? Да, може да търсим. Това се търсят в такива тъкани регистри. Целта е много големи база с данни, като донори, които си дават материал за тестване, след като се тестват, си им записват тези тъкани антигени и по този начин, колкото повече донори са записали в такъв регистър, толкова по-голям е шанс да намерим някаква съвместима донорство.
А това са донори, които са вече пораснали хора?
Да, точно. Ето, това е... аз бих така призвал хората да го правят това нещо, защото то е безопасно. Най-вече даването на малко материал, примерно даването на две проветки кръв, да ви тестват донор, не, да, просто какви са ви тъканите антигени за съвместимост и по този начин ви вписват в един регистър, в който, нали, ако някога се случи, някой са падне с вашите антигени, да ви потърсят за донор. Колкото повече се запишат, толкова така и по-голяма е шанса да се намерят съвместими донори.
Аз, например, не съм чувал за такава практика. В България тя реално съществува ли и също... вие лично развивате ли такава?
Да, реално ние, като тъкана банка, ние не развиваме, защото това е държавна политика. Има такъв регистр български, който желая мога да се мога да стане донор, да се свържи с българския регистр донорски. Така по този начин, както ви казах, дават се две проветки кръв и след ви антигените ви записват като донор.
Ако говорим за медицината на бъдещето, за тази, която може би се случва някъде, но ние така и не сме чули, не сме разбрали, какви са всъщност вашите лекарски очаквания? Какво ще е възможно следващите 5 години, следващите 10 години? Има ли всъщност някакви тайни, които все още не са изнесени, а пък са ясни за вас, лекарите?
Ами, тук ще отворя въпрос за другия вид стволови клетки, които могат да се съхраняват от прираждането. Това са стволовите клетки от пъпна връв. Това е другия вид стволови клетки. Това са мезенхимни стволови клетки. Тези клетки все още са на етап така проучвания. Нямаме утвърдена терапия, както казах, с хемополитичните. Те са още на работи усилено, като с тези клетки могат да се превръщат във всяка друга клетка, изключая хемополитичната, на всякакви органи, тъкани клетки могат да преобразуват, в това число и мозъчно. И се работи в посока, има над 5-600 проучвания, които текат, нали, изискат много дълго време в този момент, като Целта е да се лекуват и така има успешни отзиви за лечение на заболявания като диабет, първи тип, заболявания като аутизъм и множество други, мултиплен склероза и така нататък. Това са заболявания, които на този етап имат някакво лечение, но не може да доведе до пълното излекуване с конвенционалните методи.
Тоест, очаква се специално стволовите клетки от плътна връв. Първото ново нещо, за което да могат да се използват, са точно това диабет, аутизъм.
Да, да, и... са просто, както ви казах, те са множество заболявания, които могат да се. Множество са, които могат да се повлияят на детска церебрална парализа и така. Както ви казах, възстановяването на мозъчната тъкан, която при някакви заболявания се уврежда, нали, може да се възстанови с тези клетки.
А каква е точната разлика между собствените и дарените стволови клетки?
Собствените стволови клетки, това са автоложни стволови клетки. Те са наши, те са напълно съвместими с нас. И в една бъдеща употреба, ако не се наложи, нашия организъм не може да ги отхвърли, защото те са абсолютно съвместими с нас. И другия също важен момент, те не могат да ни навредят на нас след като бъдат трансплантирани. Защото ако при алогенната стволови клетки от алоген до, ще рече, от чуж донор, колкото и да са съвместими по тези антигени, които споменах, те има възможност самите, първо, нашия организъм да ги отхвърли, което е малко вероятно, защото те, самите пациенти, преминават такава терапия, която да попречи на това.
Да потисне имунитет.
Да, да потисне. Но другата по-голяма опасност, самия материал да навреди на приемника.
И такава опасност
всъщност,
ли
има? Това е най-голямата опасност, която може да съществува. И затова, нали, гледаме да са максимално съвместими, за да могат материал, който се трансплантира, да не навреди на приемника.
Преди малко споменахте, че има такъв регистър, общо национален регистър. Къде се намира той, в коя болница, как може, ако някой в момента гледа и иска да дари кръв или най-малко да го има в системата, да. Как може това да се случи?
Ами, националният регистър се намира в Александровска болница. Там също има и тъкана банка за стволови клетки от плътна връв. Това е, ако някой
държавно.
Държавно, да, което е, както се казва, публична. Някой, ако иска да се дари материал от бебенците, може да го дари там. Но в този случай, след даряването, то не става публичен, ще рече, за ползване, на общо ползване, а не личен. Това е разликата.
А предлага ли се официално на родилките да го дарят? Аз не съм чувала до сега на някой, който ражда, да му се предложи да си дари материал, защото рядко човек би отказал по-добре да се дари, отколкото да бъде изхвърлен. В същото време обаче не съм чувала изобщо този въпрос да се задава.
Ами, това нещо наистина не е толкова разпространено, хората не го знаят. И наистина подлежи на кампания за разгласяване родилките, които не искат да съхраняват за собствените деца, нали, ако имат възможност, могат да дарят. Може да не е разгласено, за това не се знае. А пък другия момент, когато искаме ние да се запишем в регистър, както казах, варианта е да се отиде на место в Александровска болница, да кажете, че искам да стана донор, бъдещ, взема ви се две проветки кръв, от които се следват. А ако не сте от София, от провинцията, самата тъкана банка има договор с лаборатория Рамос. По клоновете на самата лаборатория в цялата страна може да се направи това нещо.
Тоест може във всяка една точка, в която има тази лаборатория, да отиде човек, да дари две проветки кръв и да влезе в регистър, в който се знае, че ако някой има нужда и е съвместим с неговите стволови клетки, съответно може да получи обаждане и да спаси живот.
Да, точно.
А това прави ли се често?
Ами, за съжаление, само кампанийно се прави. Защото няма разгласа, хората не знаят, никой не знае. Просто не тече постоянна реклама някъде по медиите, че такова нещо трябва да се стимулира. И затова, когато някой, примерно, се разболее, негови близки приятели правят кампания, хората даряват така, нали. Обаче тогава вече, нали, не се случва.
Знаете ли какво съм чувала? Искам така, просто Като личен въпрос, дали вие също сте го чували като лекар, че по големите държавни болници много често се прибира този генетичен материал и се ползва за някакви цели или се предава в такива банки за съхранение без знанието на майки, които не им е бил зададен изобщо въпроса дали нещо ще се случва с плацентата, с пъпната връзка, с стволовите клетки. Да. Не има обяснено. Това към митовете ли спада?
По-скоро или... е към митовете, защото цялото това нещо изисква доста добра логистика. Това нещо да се случи. Защото самия, като поменах, самия материал е много крехък. Това нещо трябва да стане за много бързо време, в рамките на часове. И трябва да има логистична... Та просто ако се случи някъде, трябва този материал да отиде до тъкана банка, която да го приеме и така нататък. И както самия процес е регулиран и е малко вероятно да се случва. И може би да го причислим като слухове.
Това е към митовете.
Към митовете.
Ако говорим от гледна точка на това къде е най-сигурно да се съхраняват стволови клетки. Вашата тъкана банка ги съхранява в България. Но аз съм чувала за много такива, които са на всякакви точки по света. Някои са в Западна Европа, което нали, на нас, българите, ни звучи като нали, една много по-достолепна така централизирана система, в която нали, би трябвало нещата да са нали, по-регулирани, но има ли минуси и това да отиде един генетичен материал през граница, да мине един рентген и изобщо да мине един такъв процес на транспорт? Какви рискове крие това?
Рисковете са най-големи по време на транспорт. Това е най-критичният момент за при съхранението, при процеса на съхранение на стволовите клетки, защото те са крехки и транспорта трябва да се извърши възможно най-бързо в контролирани условия, които да запазят максимално броя на живи стволови клетки. Момента, в който се използва транспорт извън страната, това е самолетен транспорт, рисковите се повишават многократно. Първо използва се куриерски фирми, които превозват всякакви други стоки, освен стволовите клетки. По този начин самите стволови клетки могат по грешка да попаднат под рентгенов контрол, който би убило клетките. Другото нещо е по време на самия транспорт на висока височина, както летят транспортите, пътническите самолети, там също има повишено лъчение, което също повлиява така негативно на жизнеността на самите клетки. И по този начин това е нещо, което като препоръка, най-добрият така логистичен начин е клетките да се запазват максимално бързо на близко разстояние. Което ще рече, най-добре да си ги съхранят, препоръчвам на хората, си ги съхранят в България.
Но имаме и още един транспорт, ако не дай си Боже, дойде момент, в който да трябва да се използват. И тогава, всъщност, такъв тип операции, трансплантации могат ли да бъдат извършени в България? Или отново те се извършват някъде в чужбина и отново имаме транспорт на някъде, той по-малко опасен ли, когато вече веднъж са замразени?
Така, наистина това нещо може да се случи, то така, че винаги трябва да се транспортира до място, което ще бъдат трансплантирани. Те се съхраняват в тъкана банка, след като, ако се наложи, това нещо става в някаква болница или в центъра за трансплантация и трябва да се извърши с транспорт до самото место. Тук обаче има друга особеност. Самите клетки са замразени, те са в контролирана среда, което не им пречи да се транспортират. Тази опасност вече липсва. Както е при първоначалната, когато ги вземем нативни, току-що взети, те не са поставени в контролирана среда и там повишава риска много голям, отколкото когато са вече съхранени в минусова температура.
Аз си го представях, следно човек винаги е с тях, нали, носи си ги, пази ги. Нали, това, което казахте сега с куриери, направо даже се ужасих от тази мисъл, че нещо животоспасяващо може нали, да пътува в някакви общо товарни самолети и дори нали, да попадне под рентген, което нали, би приключило изобщо живота на тези стволови клетки, но ето това е една нова истина, която да. Аз научих по темата.
Искам да добавя друго нещо. Другия недостатък на това, което е съхранението в чужбина, е също попадането на такива материал, който се хранява извън рамките на Европейския съюз, защото повечето тъкани банки, които изнасят на този етап, са в извън Европейския съюз.
Много често в Турция.
Турция, Швейцария, Великобритания и така нататък. Всичко, което е извън Европейския съюз, не подлежи на законодателство на Европейския съюз, което ще рече, все пак тук има гаранции за контрол, качество и така нататък, и най-малкото и за гаранции, след което да е самото съхранение, докато това нещо, което попадне извън Европейския съюз, тези гаранции отпадат.
Всъщност, вие сте представител на банка за стволови клетки Селена.
Селена Целс, да.
Целс или Селс?
Ами,
как е по-правилно?
Както по принцип Селена Целс.
Добре. С какво вашата банка за стволови клетки е по-различна от останалите в България, доколкото знам има и други такива, и останалите в Европейския съюз?
Ами, всъщност, ние всички тъкани банки покриваме така стандарт, който трябва да всеки тъкан банка да го покрие. По това не се различаваме. Ще да рече, използваме си почти еднакви процедури за съхранение, като обработка, преработка или съхранение. Ще да рече, температурата на течния съд при нас е една също, и същата, като да. В другата тъкан. Ако стане, мога да кажем, че ние сме нещо абсолютно уникални. Тук ние мога да кажем, че всъщност имаме организиран транспорт. Това не е като една от патентите, че всъщност всеки материал, който се вземе, е лично от наш квалифициран персонал, се транспортира до нашата тъкана банка, която се намира в Пловдив, в болница Селена, ще рече централно разположена като България в Пловдив. И това е нещо, което е едно от предимствата, което мога да се похвалим.
Имате голям генератор, ако спре ток.
Абсолютно. Това са изискване, които всяка тъкана банка има. Имаме генератор, имаме абсолютно покрити нива на сигурност.
От колко години работи центърът?
Всъщност ние работим от първите ни проби са от 2018 година.
От тогава до сега можем ли да кажем колко клетки ви се, т.е. колко контейнера ви се е налагало да размразявате и съответно има ли реално ползване, има ли приложение някои от тях успешно?
Така, първо да кажа, че все още в България няма такова нещо, което се случило на тъкана банка, защото шанс е така, доста нисък, което е добре.
Mm-hmm.
Ще да рече, не се случва чак толкова често, за да... Но въпросът е такъв, че ние не сме ползвали наш материал.
Не се е налагало.
Не се е налагало. Което е хубавата част, която означава, че нашите пациенти, които са хранени, се разболяват.
Да, всъщност това е добра
новина. Да, това е добра новина, разбира се.
Каква точно е процедурата за бъдещи родители, които искат да се обвърнат конкретно към вас или въобще какви са стъпките, колко предварително трябва да се направи среща с вас? Необходимо ли е това да се случи точно в Пловдив? Вие може ли, примерно, да дойдете до София да вземете такъв генетичен материал? Може ли Zoom среща да направите? Имате ли тук офис? Как се случват стъпките?
Абсолютно свободни и така отворени за всякакъв вид комуникация. Който иска да направи контакт с нас, може да ни потърси в интернет, да намери контакти. Имаме си търговски представители, които контактуват с пациентите, бъдещите наши клиенти, могат да се свържат и по всякакъв начин да се случи това нещо с договор и уговарянето на как ще случат нещата. Ние работим в цяла България, без значение къде ще ражда родилката. Както ви казах, наш авторизиран и обучен персонал медицински извозва пробите. И, както ви казах, колкото е по-рано, е по-добре, разбира се.
А какъв е крайният срок? Примерно, ако ви звъне деня преди секцията, може ли да реагирате?
Разбира се. в нашата болница специалност, даже не малко случаи ли си имали, когато жена ляга да ражда и казва, искам да съхранявам стволови клетки.
И вие.
Да. Всъщност, но препоръчваме да се случва по-навреме, защото когато свързват с наш представител, им се предоставят сет за вземане на самия материал, оговаря се екипа, който ще взема и така по-добре да е по-навреме.
И вие сте по-спокойни, да, и всичко се случва без напрежение. А какви са периодите на съхранение? Чувала съм, те да варират от 10-20 и нагоре години. Всъщност, кой е стандартният, който вие предлагате?
Всички стандартни протоколи за замразяване, които са на този момент, се използват в света, протоколът е съхранение за 20 години. Това е процедурата. Ще речем, самото съхранение, което се прави за 20 години. Гаранция след 20 година може да се направи, след като се навърши 20 години този материал, направят се проби за виталност, ще речем.
Има ли нещо?
Как се, колко протокол заучно има, въпрос е колко процента. И по този начин дали мога да се удължи до 30-та година. Защото те, както казах, тези клетки са в абсолютно контролирана среда, нали, нямат никакви влияния, нали, изключение на космическите лъчи, които минават навсякъде. Ще речем, ние не мога да кажем след 20 години какво ще слагаме. Протокол гарантира 20 години. И след 20-та година могат да се направят такива тестове и да се удължи за още 10 години.
Можем ли да кажем цена?
Цената на този момент е 5700 лева, като това е цената за целия период на съхранение. Ще рече, след като се оговорят с сключването на договор, по какъв начин, заплаща се първоначално на сключването на договор, една такса, която е първоначална и после остатъка от сумата, вече се разпределя, както се разбира там с търговски представител. Има си варианти на някакви вноски. Това вече няма как да го кажа, не съм запознат. Но ще да рече, след като се приключи с този финансов ангажимент в началото, след това за самия 20 годишен период нищо не се дължи. Ще рече, нямаме такъв ангажимент, всеки всяка година се плаща някаква такса за съхранение и така нататък.
Когато говорим за стволови клетки, съхранени тук на територията на България, те могат ли категорично да се използват при трансплантации в болници в чужбина?
Разбира се. Единственото важно условие, което е да се използват такива клетки, те може да се използват навсякъде, е важно колко от тях са живи и дали са достатъчно за трансплантация. Всеки трансплантационен център, който е решил пациента да се лекува без значение къде се намира, прави такива тестове за виталност, установява дали този материал, който сме съхранили, е достатъчен. И ако клиницистите покриват техните критерии, тези клетки се транспортират, както споменах, в контролирани условия и се трансплантират.
До момента имате ли успешни такива интервенции или не сте
разразявали? Не, все още не са правени такива процедури, каква е добрата новина, все пак нашите пациенти, които са хранили, са здрави и не е имало нужда.
Какво бихте посъветвали родители, които все още се колебаят, не се чувстват напълно убедени, че това е необходимо? Какъв личен съвет вие като баща, като човек бихте им дали?
Ами, всъщност, наистина е важен момент, който е нараждането, и бих ги посъветвал да се възползват. Тук има един такъв момент. Първо, финансовата част. Ако нямат финансова възможност, някак да ги посъветвам, все пак свързано с финанси, но ако могат да си го позволят, нека да се преценят според цената, би ги посъветвал да съхранят. Ако случайно нямат така възможност, бих им препоръчал да съхранят в публична банка. Все пак винаги могат да помогнат на нея.
Тоест да изявят желание да им бъдат съхранени.
В публична банка.
Да. Всъщност това е доста хитро, бих казала, защото пък може те лично, те са си най-добрия
абсолютно
съвместим потенциално получател. Така че това всъщност мисля, че е много добър съвет, с който завършихме нашия разговор, за което много ви благодаря, доктор Янков. Мисля, че отговорихме на много от въпросите, които нашите зрители биха си задали сами по тази главоблъсканица, дали да го правим или да не го правим. Крайна сметка, както вие вече подчертахте, този момент се случва веднъж, моментът на раждането. И по-добре да не го изпускаме.
Точно така. И аз благодаря за вас за поканата.
Благодаря ви отново, доктор Янков. А вие, уважаеми зрители, ако искате първи да разбирате за новите епизоди в канала, не забравяйте да натиснете бутона Subscribe тук отдолу.